Īsi pirms Ziemassvētkiem Eiropas komisija nāca klajā ar svarīgu nodokļu reformu. Tā sastāv no vairākiem likumprojektiem, kas saskan ar OECD panākto vienošanos. Pirmais paredz, ka lielām korporācijām ar gada apgrozījumu virs 750 miljoniem eiro būs jāmaksā vismaz 15% uzņēmuma nodokli. Tas ļaus izvairīties no pašreizējās kārtības, kad valstis konkurē savā starpā, piedāvājot korporācijām maksāt arvien zemākus nodokļus. Līdz ar ko šīs lielās kompānijas bieži vien maksā krietni zemākus nodokļus nekā mazie un vidēji uzņēmumi. Otrais priekšlikums paredz pastiprināt kontroli par tā dēvētajiem čaules jeb pastkastīšu kompānijām. Tas bieži tiek izmantotas, lai izvairītos no nodokļu nomaksas. Par to preses konferencē paziņoja Eiropas Savienības ekonomikas komisārs Paolo Gentiloni.
The new rules.
Jaunie noteikumi nosaka caurskatāmības standartus čaules kompāniju darbībai. Tas palīdzēs nodokļu dienestiem veiksmīgāk kontrolēt šo kompāniju ļaunprātīgu izmantošanu.
Tiek piedāvāts noteikt trīs indikātorus, kas palīdzēs nodokļu dienestiem secināt, vai uzņēmums darbojas tikai uz papīra. Pirmkārt, uzmanība tiks pievērsta tam, vai kompānija lielākoties saņem pasīvus ienākumus, otrkārt, vai vairums pārskaitījumi starptautiski. Treškārt, vai uzņēmuma vadītājs un darbinieki strādā kā ārpakalpojumu sniedzēji. Kompānijas, kas atbilst visiem trim kritērijiem, varēs pastiprināt pētīt sadarbībā ar ārvalstu nodokļu dienestiem. Turpina komisārs Gentiloni.
If the tax advantages of offshore locations...
Ja mazināsies ārzonu teritoriju nodokļu pievilcība, tad mēs varētu sasniegt vienu būtisku mērķi. Uzņēmumi varētu gribēt pārcelties uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Turklāt šādi mēs arī uzbūvētu godīgāku un caurskatāmāku nodokļu sistēmu gan Eiropas Savienībā, gan citviet pasaulē. Mēs varēsim arī spēcīgāk aizsargāt savus pilsoņus.
In protecting our citizens.
OECD nodokļu reforma paredz, ka starptautiskās korporācijas daļu peļņas maksās tur, kur tās gūst ienākumus. Tas visvairāk skars digitālos milžus, kas, piemēram, darbojas Latvijā, bet nodokļus maksā Īrijā vai ASV. Reforma paredz mainīt pašreizējo kārtību. Tomēr Eiropas komisija vēlas paturēt daļu no šiem jaunajiem ienākumiem. Eiropas Savienības budžeta komisārs Johannes Hans atgādina, ka bloka valstis nesen kopā ir aizņēmušās naudu ekonomikas atveseļošanai pēc koronavīrus radītās krīzes. Pēc dažiem gadiem šo parādu nāksies pakāpeniski atdot. Tādēļ Eiropas komisija meklē jaunus ienākumu avotus kopējam budžetam, lai varētu aizņemt to naudu atmaksāt.
Because if we don't find the agreement,
Ja mēs nespēsim par šo vienoties, tad tas automātiski nozīmē, ka valstīm nākamajā daudzgada budžetā nāksies proporcionāli palielināt iemaksas kopējā budžetā. Tādēļ visas dalībvalstis ir interesētas, lai mēs beidzot izveidotu jaunus pašu resursus, jo tās gūs no tā labumu. Bet, protams, vēl ir gaidāmas diskusijas par detaļām.
Vēl viens ieņēmumu avots bloka kopējā budžetā būtu no emisiju tirdzniecības un arī no ogļekla ievedu korekcijas mehānisma. Ir sagaidāms, ka par šo vēl būs asas diskusijas. Arciums Kanahaus, Latvijas Rādio, Briselē.